Na Slovensku sa koná referendum, platné bude iba v prípade nadpolovičnej účasti. Tisícky ľudí dnes putujú do Levoče na tradičnú Mariánsku púť. Spojené štáty oslavujú 250. výročie nezávislosti.
Počúvate Infolumen.
Pekný víkendový podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Jan Maľa a moderátorka Monika Majerová.
Domáce spravodajstvo.
Slováci dnes v celoštátnom referende rozhodujú o dvoch otázkach. O zrušení tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a o obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volič môže zakrúžkovať pri každej otázke iba jednu odpoveď, inak je lístok neplatný. Výsledok referenda bude platný len v prípade, že sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Volebné miestnosti sa dnes ráno o 7 hodine otvorili načas takmer na celom Slovensku. Výnimkou bola obec Blhovce v okrese Rimavská Sobota, kde sa začiatok hlasovania posunul pre zdravotné komplikácie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie. Tá mala k dispozícii zoznam voličov, bez ktorého komisia nemohla začať pracovať. V obci Blhovce tak bude možné hlasovať nie do štandardnej 22. hodiny, ale o pol hodinu dlhšie. Šéf odboru volieb referenda a politických strán ministerstva vnútra Martin Gajdoš.
Ostatné volebné komisie nemáme zatiaľ avizovaný žiadny problém a všetky komisie na Slovensku, ich 5545, sú pripravené materiálne aj personálne. A z tých 5545 komisií sú k dispozícii voličom dnes je ich 5542, lebo tri volebné komisie okrskové sú pre voľbu poštou, kde sa bude sčítovať voľba poštou zo zahraničia.
Predseda štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda uviedol, že komisia bude počas celého dňa monitorovať priebeh hlasovania. V prípade potreby bude riešiť vzniknuté situácie aj priamo v teréne.
Môžem konštatovať, že s výnimkou jednej miestnosti boli všetky ostatné referendové miestnosti otvorené a referendum s výnimkou tejto jednej miestnosti prebieha štandardne.
Na priebeh referenda dohliada polícia, ktorá zatiaľ nezaznamenala žiadne narušenie verejného poriadku ani incidenty, ktoré by hlasovanie ohrozili. Pokračuje viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
Máme nasadený dostatočný počet síl a prostriedkov na to, aby sme toto referendum v bezpečnosti zvládli. Nemáme hlásené momentálne žiadne ani narušenie verejného poriadku alebo nejaké informácie, ktoré by narúšali priebeh tohto referenda.
V Banskej Bystrici boli volebné miestnosti pre dnešné referendum vo väčšine prípadov na rovnakých miestach ako počas predchádzajúcich volieb. Približne 6500 voličov však musí hlasovať v náhradných priestoroch pre prebiehajúcu rekonštrukciu viacerých škôl. Na zmeny upozornila hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhevková.
Volebné miestnosti zo základnej školy Golianova, ktorá sa aktuálne rekonštruuje, boli premiestnené do materskej školy 9. mája, zo základnej školy Spojová do materskej školy Šalgotarianska a volebné miestnosti z Banskobystrickej Zúšky sú premiestnené do základnej školy Slovenského slobodného vysielača. Celkovo je v Banskej Bystrici približne 60 000 voličov a od posledných prezidentských volieb ide o 1282 prvovoličov.
V Banskobystrickom okrese sa zúčastnil na hlasovaní aj prezident Peter Pellegrini. Na referendové otázky odpovedal v obci Králiky. Uviedol, že hoci má ako občan na hlasovanie vlastný názor, ako hlava štátu rešpektuje ústavné právo občanov rozhodovať o veciach verejných aj priamo prostredníctvom referenda. V mestskej časti Košíc Luník 9 sprevádza celoštátne referendum veľmi nízka účasť, hoci oproti poslednému referendu z roku 2023 je zatiaľ mierne vyššia. V dvoch okrskoch v komunitnom centre, kde je zapísaných vyše 5000 voličov, sú väčšinu času volebné miestnosti takmer prázdne. Pokračuje podpredsedníčka okrskovej volebnej komisie číslo 2 Jarmila Vaňová.
Záujem hlasovať vlastne mali aj ľudia, ktorí tu žijú dlhodobo, ale nemajú trvalý pobyt. Tým pádom im nebolo umožnené hlasovanie.
Počas dnešného hlasovania možno využiť aj digitálny občiansky preukaz v aplikácii e-doklady, ale len v tých volebných miestnostiach, ktoré majú k dispozícii technické vybavenie na jeho overenie. Šéf odboru volieb na ministerstve vnútra Martin Gajdoš.
komisia od komisie závisí. Takže nemá to vybavenie plošne každá jedna volebná komisia, ale niektoré to majú, niektoré nemajú. Takže je to postupný nábeh. Zatiaľ teda nie je to možné všade, niekde to možné je, niekde nie.
Predseda štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda priblížil, že podľa zákona musia byť na využitie digitálneho občianskeho preukazu vytvorené technické možnosti na strane príjmateľa.
Nie je porušenie práva, keď sa niekto chce preukázať týmto e-dokladom, ale na druhej strane nie je nikto, ktorý by to dokázal overiť. Tým, že ide zatiaľ o takú skúšobnú prevádzku, tak jednoducho nie je možné to zabezpečiť pre viac ako 5000 volebných miestností.
Voliči sa preto musia v mnohých prípadoch preukázať klasickým občianskym preukazom.
Krátko z domova.
Bratislavský magistrát predstavil návrh na nové usporiadanie volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva pre nasledujúce štvoročné obdobie. Počet obvodov sa má znížiť zo súčasných 17 na 11. Viaceré mestské časti by sa mali zlúčiť do spoločných volebných celkov. Zmeny sú reakciou na rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste Bratislave. V polovici júna sa začala distribúcia edukačných publikácií pre nové kurikulum. Takmer polovica škôl už podľa nového vzdelávacieho programu aj vyučuje. Ministerstvo školstva tvrdí, že reforma sa priebežne upravuje na základe spätnej väzby zo škôl s cieľom uľahčiť jej zavedenie do praxe. Prideľovanie pedagogických asistentov do škôl sa na Slovensku zlepšuje, no ich nedostatok bude pretrvávať aj naďalej. Upozornil na to analytik Centra vzdelávacích analýz Michal Rehúš v reakcii na údaj ministerstva školstva, podľa ktorých v nasledujúcom školskom roku pribudne viac ako 10 000 financovaných úväzkov asistentov. Odborník však zároveň upozorňuje, že aj napriek systémovým zmenám a zvýšeniu počtu miest zostane naplnená len časť reálnych potrieb škôl, najmä v materských a základných školách, kde má pretrvávať výrazný deficit. V školstve naďalej chýbajú učitelia vybraných predmetov, najmä matematiky, informatiky a fyziky. Upozornil na to minister školstva Tomáš Drucker, podľa ktorého však nemožno hovoriť o plošnom nedostatku všetkých pedagogických profesí. Rezort zároveň poukazuje na dlhodobý problém starnutia učiteľskej populácie.
Na to opäť neexistuje jeden jediný nástroj alebo jedno jediné riešenie, jedna jediná zázračná tabletka, ktorá by vyliečila zo všetkých hor. Nemôžeme úplne povedať, že máme absolútne nedostatok všetkých typov učiteľov. Áno, máme tzv. Použijem to výraz starnutie tej učiteľskej populácie, že tie populačne silné ročníky, ktoré boli, tak sa prejavovali aj v učiteľskej profesii a postupne cítime, že ten vekový priemer je vyšší.
Rezort školstva sa snaží problém riešiť viacerými opatreniami, vrátane štátom financovaných špecializačných štúdií pre existujúcich pedagógov, ktorí si môžu rozšíriť kvalifikáciu o ďalšie predmety. V regiónoch s vyššími životnými nákladmi, ako sú Bratislava, Trnava či Košice, sú zároveň zavedené kompenzačné príspevky pre učiteľov bez ohľadu na dĺžku praxe.
Snažíme sa ísť cestou zvyšovania miest. Zvýšili sme mzdy minulý rok aj tento rok a pripravím tzv. Platový automat. A samozrejme je to predovšetkým o vzdelávaní, o tom statuse, o ochrane, o tom, že som sa snažil, aby politika neprenikla do vzdelávania.
Na portáli, ktorý sa zameriava na prácu v školstve, bolo v tomto roku zverejnených okolo 2700 pracovných ponúk na učiteľa. Najviac pedagogických zamestnancov hľadajú školy tradične v Bratislavskom kraji. S odstupom nasledujú Trnavský a Nitriansky kraj.
Cirkvi.
Tisícky ľudí dnes putujú na Mariánsku horu do Levoče na tradičnú Mariánsku púť. Pripomínajú si sviatok návštevy Panny Márie, ktorý je oslavou stretnutia Panny Márie s jej príbuznou Alžbetou. V Levoči nechýba ani Rádio Lumen, ktoré odtiaľ odvysiela viacero priamých prenosov. Viac povie Pavol Jurčaga.
Dopoludnia sa na Mariánskej hore v Levoči slávila Fatimská sobota, ktorej predsedal František Dlugoš, emeritný levočský dekán.
Mária, matka cirkvi, je sprievodkyňou na tejto ceste, aj našej tohoročnej púte, ktorá sa koná z príležitosti 250. výročia založenia našej spiskej diecézy a roku svätého Františka Asiského. Amen.
Veriaci byzantského obradu slávili grécko-katolícku svetú liturgiu, viedol ju anchimandrita Marek Durlák.
A preto, keď sme sa dnes zišli na tejto hore, k živiteľke hľadujúcich sebe, každému jednému z vás, všetkým nám zo srdca želám, aby z tejto hory nik neodchádzal na prázdno.
Do Levoče pozýva aj František Trstenský, spišský diecézny biskup.
Prežívame jubilejný rok 250. výročia založenia diecézy a zároveň budeme mať medzi sebou vzácneho hostia, kardinála Pierbattistu Pizzaballu, latinského patriarchu Jeruzalema. Jeho prítomnosť nám pripomenie, že naša viera nie je iba miestna alebo národná záležitosť, ale že patríme do veľkej univerzálnej rodiny cirkvi, rozprestierajúcej sa po celom svete. Verím, že Levoča tento rok bude miestom modlitby za pokoj, zmierenie a novú nádej pre našu dobu. Príďte, pozývam vás, čakám vás a teším sa na stretnutie s vami v Levoči.
Z Levoče dnes večer odvysielame priamy prenos svätej omše s biskupom Pavlom Šajgalíkom i večernú reláciu Od ucha k duchu.
Na Mariánsku horu v Levoči putoval až z Košíc aj Richard Oleksa. Na fyzicky a psychicky náročnú cestu sa vydal, aby prosil o zdravie a pomoc pre svojho vážne chorého syna Vilka. Ten trpí zriedkavým a ťažkým genetickým ochorením, dušenovou svalovou dystrofiou. Finančné náklady na liečbu však vysoko presahujú možnosti rodiny. Potrebuje na ňu takmer 4 milióny eur. Tie chce Richard vyzbierať v rámci verejnej zbierky. Viac povie Mária Frisová.
Richard Oleksa dorazil na Mariánsku horu v Levoči po 4 dňoch putovania z Košíc. Cesta pre neho mala nie len duchovný rozmer, ale bola aj vyjadrením otcovskej lásky. Zároveň je verejnou osvetou a výzvou na finančnú pomoc pre liečbu jeho dvojročného syna Vilka.
Žiaľ, náš Vilko vzhľadom na jeho diagnózu nikdy niečo také nebude vedieť urobiť. A preto som si vzal za svoje zapotrebné urobiť niečo také pre ňoho, aby som mu vedel povedať, že som sa naozaj snažil urobiť všetko preto, aby to jeho zdravie bolo také, ako veríme, že by mohlo byť.
Príbeh Vilka silne zarezonoval v slovenskej verejnosti. Aktivitu jeho otca podporili aj cirkevné autority na Spiši, komentuje Jozef Lapšanský, moderátor Levočskej púte.
Príbeh malého Vilka je isté, že dojímavý nie je jediný. Ide o to, že jeho terapia postupne, ako bude napredovať, verme, že bude prinášať určitý synergický efekt, pridanú hodnotu. A to sú nové postupy v liečbe nielen Dašenovej choroby, ale aj pri podobných typoch.
Mladý otecko dvoch detí a tretieho na ceste neputoval sám. Pridali sa k nemu aj jeho blízky, vrátane Katky.
Vyšiel, bol veľmi inšpiratívny, ako sa do toho celého pustil, akú nádej mal v ľudí, že sa spoja, že pomôžu. A naozaj nám to dokazujú ľudia pri týchto púťach a pri týchto kráčaniach, že je veľmi veľa dobrých ľudí.
Príbeh Richarda Oleksu je symbolom bezhraničnej rodičovskej lásky a dôkazom toho, že ľudská solidarita dokáže meniť osudy.
Celú túto moju púť beriem ako moju osobnú prosbu k Bohu za uzdravenie nášho syna Vilka.
Konferencia biskupov Slovenska má nového generálneho sekretára, stal sa ním kňaz Ivan Ružička. Vo funkcii nahradí banskobystrického biskupa Mariana Chovanca, ktorý túto službu zastával od roku 2000. O zmene rozhodli biskupy na zasadnutí KBS v Nitre, ktorého zvolilo na 5-ročné funkčné obdobie. Ivan Ružička pôsobí od augusta 2019 ako výkonný tajomník KBS.
Ďakujem otcom biskupom za prejavenú dôveru pri voľbe do služby generálneho sekretára. Ďakujem za 7 rokov služby pri monsignorovi Chovancovi, ktorý bol generálnym sekretárom, za to, že som mohol pri ňom ako výkonný tajomník učiť sa, aká táto služba je, čo obnáša a jeho preciznosti a dôslednosti. Verím, že spolu s celým kolektívom generálneho sekretariátu zvládneme slúžiť biskupom, ako aj celé cirkvi na Slovensku.
Biskupy sa počas pléna venovali aj dekrétu a vysvetľujúcej note dikastéria pre náuku viery o konaní Bratstva svätého Pia X. Vatikán potvrdil exkomunikáciu členov Bratstva v dôsledku nedovolenej biskupskej vysviacky 4 kňazov, ktorá sa uskutočnila bez pápežského mandátu vo Švajčiarsku. Dekrét označuje tento obrad za čin schizmatickej povahy, pokračuje bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
Pre všetkých tých, ktorí toto bratstvo poznajú alebo majú s ním kontakt, je to veľké pozvanie k tomu, aby prehodnotili svoje správanie, lebo táto správa dikasteria hovorí o tom, že kňazi, ktorí do tohoto bratstva patria, nemôžu platne vysluhovať ani sviatosť zmierenia, ani platne asistovať pri uzatváraní manželstva. A vlastne aj pre nás všetkých musíme si uvedomiť, že aby sme naše spojenie s cirkvou prežívali tak, že budeme rešpektovať aj nášho svätého otca, pápeža Leva XIV, aj všetky rozhodnutia druhého Vatikánskeho koncilu.
Biskupi ďakujú veriacim za živé puto so Svätým Otcom a naďalej ich povzbudzujú k posilneniu jednoty prostredníctvom modlitby, ktorá je prijavom lásky a znakom hlbokej úcty k rozhodnutiam pápeža. Pápež Lev XIV. Slávil dnes svätú omšu na športovom ihrisku Arena na Lampedúze. V homílii nadviazal na podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi a poďakoval obyvateľom ostrova za zázrak súcitu, ktorý prejavujú migrantom. Európu vyzval riešiť migračnú krízu uceleným spôsobom a všetkých povzbudil budovať civilizáciu lásky, ktorá sa rodí zo súčtu malých a vytrvalých verností, informuje Julia Kavecká.
Pápež začal svoju pastoračnú návštevu Lampedusy zastávkou na cintoríne a položením kvetov na hroby migrantov, si tak uctil ich pamiatku. Ďalej jeho kroky pokračovali k bráne Európy. Na mole požehnal pamätnú tabuľu, ktorou bude toto molo niesť pomenovanie po pápežovi Františkovi a pozdravil tiež niekoľko migrantov. Počas omše pápež v homílii poďakoval všetkým, ktorí pomáhajú migrantom.
Sú aj takí, ktorí sa rozhodnú nestať sa blížnymi. Mŕtvi v tomto mori sú obeťami tak prijatých rozhodnutí, ako aj rozhodnutí, ktoré chýbali. Nezáujem o spoločné dobro a korupcia v krajinách pôvodu, svetový ekonomický systém, ktorý plodí chudobu a vylúčenie, stráši viaci predsudky a pohrdanie, predstava, že tieto problémy sa nás netýkajú, zločinecké kalkulácie tých, ktorí zarábajú na dráme iných, toto všetko dnes z evanjeliového rozprávania reprodukuje náhlenie ísť ďalej.
Podľa pápeža je Európa vďaka svojej geografickej polohe a inštitucionálnemu usporiadaniu schopná riešiť krízu v tejto oblasti uceleným spôsobom.
Začleniť prvú pomoc do dlhodobého strategického plánu, ktorý dokáže migrantov prijímať, chrániť, podporovať a integrovať a zároveň pracovať na rozvoji, aby nik nebol nútený emigrovať.
Lampedusa sa nachádza 145 kilometrov od pobrežia Tuniska. Ostrov je známy nielen svojimi plážami s bielým pieskom, ale aj solidaritou s tisíckami migrantov a úctou k ich obetiam.
Pápež Lev XIV. V prejave adresovanom Spojeným štátom ocenil príjmanie prisťahovalcov, čo je podľa neho tradícia tejto krajiny. Svätý Otec v online príhovore vyzval Američanov, aby žili v súlade s ideálmi deklarácie nezávislosti. Pápež pôvodom z USA kritizoval protiprisťahovaleckú politiku vlády prezidenta Donalda Trumpa. Povedal, že Amerika sa stala synonymom slobody práve pre príjmanie prisťahovalcov. Svätý Otec vyjadril nádej, že ideály jednoty, spravodlivosti a mieru, ktoré vyznávali otcovia zakladatelia, budú Spojené štáty viesť aj pri oslavách 250. výročia Dňa nezávislosti. Uviedol to v prejave, ktorý adresoval Národnému centru ústavy vo Filadelfii, ktorý mu udelil medailu slobody.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump odštartoval oslavy 250. výročia nezávislosti USA prejavom pri pamätníku Mount Rushmore v Južnej Dakote. V ňom zdôraznil výnimočnosť Spojených štátov, no zároveň varoval pred rastúcou hrozbou komunizmu. Podľa neho ide o najväčšie ohrozenie americkej slobody v moderných dejinách, dokonca väčšie než svetové vojny či útoky z 11. septembra. Podrobnosti prináša Ondrej Rosík.
Donald Trump vystúpil pod monumentom s podobizňami štyroch amerických prezidentov – Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta a Abrahama Lincolna. Vo svojom prejave uviedol, že americká identita čelí obnovenému útoku a že komunizmus predstavuje smrteľnú hrozbu pre slobodu v krajine. Prezident sa v prejave oprel aj o vnútropolitickú situáciu a nárast podpory ľavicových krídel demokratickej strany, ktorý podľa neho signalizuje posilňovanie radikálnych ideológií. Jeho retorika podľa komentátorov pripomína obdobie červeného strašenia v 50. rokoch, keď boli v USA prenasledovaní ľudia podozriví z komunistických sympatií. Okrem politiky sa Trump venoval aj téme prisťahovalectva. oslavy 250. výročia nezávislosti USA sú však podľa agentúry AFP zatiaľ sprevádzané rozpačitým priebehom. Časť podujatí prevzala organizácia spájana s Trumpom, čo podľa kritikov narušilo pôvodne nadstranícky charakter oslav. Niektoré akcie zaznamenali nízku účasť a slabý záujem verejnosti. Problémom sa stali aj vysoké ceny občerstvenia a horúčavy, ktoré odradili návštevníkov. Organizátori preto časť programu prerušili. Na Deň nezávislosti sa vo Washingtone pripravuje hlavné zhromaždenie na National Mall, ktoré má mať charakter veľkého politického mítingu. Súčasťou programu budú vojenské prelety aj rozsiahly ohňostroj.
Práve tohtoročný 4. júl ako deň 250. výročia vzniku USA si Irán zvolil za termín pohrebu najvyššieho vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho. Statisíce smútiacich sa schádzajú v iránskom Teheráne na niekoľkodňový pohreb. Rakva s jeho pozostatkami je vystavená vo veľkej mešite Mosala, kde smútiaci skandovali výzvy na pomstu voči USA a Izraelu. Pohrebné ceremónie, ktoré prebiehajú za prísnych bezpečnostných opatrení, majú trvať do 9. júla.
Krátko zo sveta.
Rusko oznámilo dobitie východoukrajinského mesta Konstantinivka, ktoré považuje za strategický bod na ceste k posledným veľkým mestám pod kontrolou Kieva v Donbase. Boje o mesto, ktoré malo pred vojnou približne 78 tisíc obyvateľov, trvajú od konca minulého roka a patria k hlavným úsekom frontu. Ukrajinská strana však tvrdenia Moskvy odmietla a označila ich za dezinformácie. Uviedla, že jej jednotky naďalej bránia svoje pozície a v meste prebiehajú protidiverzné operácie. Ukrajina medzitým podnikla rozsiahly dronový útok na ruské ropné zariadenia v okolí Petrohradu pri Baltskom mori. Ruské úrady hlásia zostrelenie desiatok bezpilotných lietadiel. Podľa Moskvy dopadli časti dronov aj do prístavu vo Fínskom zálive, kde sa nachádza významný ropný terminál. Útoky mali zasiahnuť aj širšiu infraštruktúru v regióne. Kiev tvrdí, že cieľom boli zariadenia podporujúce ruské vojnové príjmy. Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer v prvom rozhovore po oznámení svojho odstúpenia upozornil, že jeho nástupca bude musieť pokračovať v aktívnej zahraničnej politike aj napriek tlaku sústrediť sa na domáce problémy. Zdôraznil, že súčasný svet je podľa neho nestabilnejší a nebezpečnejší než v minulosti a preto nemožno oddeliť vnútornú politiku od diania vo svete. Zároveň uviedol, že jeho rozhodnutie odstúpiť súviselo aj so stratou dôvery časti lejbristických poslancov. Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro zostane v domácom väzení, kde si odpikáva 27-ročný trest za pokus o štátny prevrat. Rozhodol o tom najvyšší súd Brazílie, ktorý uviedol, že vzhľadom na jeho zdravotný stav a vek je domáce prostredie najvhodnejšie na zabezpečenie starostlivosti. Bolsonaro bol do domáceho väzenia premiestnený v marci, a to po hospitalizácii, a súd zároveň nariadil aj zabavenie jeho strelných zbraní. Futbalisti Argentíny postúpili do 8-finále na majstrovstvách sveta. V Miami síce potvrdili pozíciu favorita, no s debutujúcimi Kapverdami si poradili 3-2 až v predĺžení. V 8-finále čaká úradujúcich majstrov Egypt, ktorý zdolal Austráliu 4-2 až v 11-kovom rozstrele. Ďalej ide aj Kolumbia, ktorá si poradila s Ghanou 1-0. O štvrťfinále zabojujú po 8 rokoch, a to proti Švajčiarom. Futbalisti nováčika Nike Ligy MFK Dukla Banská Bystrica prehrali v prípravnom stretnutí pred novou sezónou so Sigmou Olomouc 1-2. Na trávniku v Slatiniciach skóroval v ich drese navrátilec Robert Polievka. Skaličania si poradili s Petržalkou 1-0 a Michalovce prehrali hladko s Koronou Kielce 0-4. Slovenský štvorkajak v zložení Reka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianka Sidová získal na majstrovstvách sveta juniorov a do 23 rokov v kanadskom Halifaxe zlatú medailu v K4 na 500 metrov. Vo finále kategórie U23 triumfoval s náskokom 300 sekundy pred loďou Maďarska. Slovenky tak obhájili titul z vlaňajšieho svetového šampionátu v Portugalsku. Pre slovenskú rýchlostnú kanoistiku to bolo už druhé zlato. Talentovaný junior Alex Gavlider nenašiel premožiteľa v A-finále K1 na 200 metrov, v ktorom triumfoval s náskokom 15 sekundy pred Maďarom Vincem Naďom Rasockým. Zlato si dnes vybojoval aj slovenský vodný slalomár Dominik Ediházy v disciplíne C1 na majstrovstvách sveta juniorov a do 23 rokov v poľskom Krakove. Vo finále triumfoval pred Čechom Dominikom Režebákom a Grékom Ioannisom Zachosom. Ukrajinská tenistka Marta Kostiuková postúpila do 8-finále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Turnajová 12-ka zdolala v treťom kole Španielku Emu Navarovú v troch setoch 6-2, 4-6 a 6-1. Ďalej ide aj bieloruská tenistka Arina Sobolenková, ktorá ako svetová aj nasadená jednotka zvíťazila nad šampiónkou Roland Garros roku 2017 Lotyšskou Jelenou Ostepenkovou 6-4, 6-4. V ďalšom kole ju čaká 14. nasadená Japonka Naomi Osaková, ktorá triumfovala nad Austrálčankou ruského pôvodu Dariou Kasatkinovou 6-1, 6-3. Naopak vypadla kazašská tenistka Jelena Rybakinová. Bývalá šampiónka vo Wimbledone prehrala s Belgičankou Elis Mertensovou 6-7 a 1-6. O miesto vo štvrťfinále zabojuje s Češkou Mariou Bouskovou. Ani poľská tenistka Iga Świąteková neobhájí vlaňajší titul vo Wimbledone. Na jej sily bola tretia nasadená hráčka Alexandra Elaová z Filipín, ktorej podľahla 6-7 a 2-6. V mužskej dvojhre postúpil talianský tenista Jannik Sinner. Najvyššie nasadený obhajca titulu zvíťazil v treťom kole nad Američanom Jensonom Brooksbym 6-4, 6-3 a 6-4. Medzi elitnú 16-ku postúpil aj Srb Novak Djokovic. V pozícii nasadenej sedmičky zdolal Francúza Artura Randerkneša 7-5, 6-4, 1-6 a 7-6. Srb dosiahol celkovo 105. singlové víťazstvo vo Wimbledone a vyrovnal tak rekordný zápis Švajčiara Rogera Federera. Postúpil aj austrálsky tenista Alex de Minaur. Piatý nasadený hráč zdolal v štyroch setoch Zekeriho Svajdu z USA 6-2, 5-7, 6-2 a 6-4. Do druhého kola štvorhry na Glensomovom turnaji vo Wimbledone postúpili aj slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou. V úvodnom kole zdolali francúzsky pár Dajan Pariová, Elza Žakmotová 6-3 a 7-5. Talianský pretekár Kimi Antonelli zvíťazil v dnešnom šprinte na veľkej cene Veľkej Británie. Zvýšil tým náskok na čele poradia seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1. Druhý najlepší čas dosiahol miláčik britských fanúšikov Lewis Hamilton na Ferrari. Tretí skončil ďalší Brit Lando Norris na McLarene. Antonelli má pred zajtrajšou veľkou cenou 179 bodov.
Počasie.
No a aké počasie nás čaká v nedeľu, nám povie meteorológ Peter Jurčovič.
Polooblačno až oblačno a zase sem tam, no miestami môžeme povedať, by sa mali vyskytnúť prehánky a tiež len ojedinele búrky. Teploty budú zaujímavé, pretože predpokladám, že na juhu to môže ísť tak do 28 a na severe o 10 menej. Tým, že sú to prokopské dažde, tak nemôžeme čakať žiadne veľké horúčavy.
10 minút po 20. hodine si môžete vypočuť priamy prenos z tohto ročnej levočskej púte v relácii Od ducha k duchu. Hostiami Pavla Jurčagu budú vojenský ordinár Pavol Šajgalík a prepošt kanonikov Košickej kapituly Anton Fabian. Od nás je to na teraz všetko. Prežite príjemný zvýšok víkendu. To vám želajú Jan Maľa a Monika Majerová.